Já vám děkuji. Přestanu se ptát já a dám prostor vám. Můžete se zeptat pana Klešíka na to, co vás zajímá, co byste chtěli třeba doplnit nebo rozvinout.
Mě ještě napadlo, že myslím, že ty knížky, to budeš mít nějaké příběhy, ale napadlo s tím stvorem, kdyby si možná povedal, že je to taký příklad toho, že jako ti pomůže nějaká mudrost, když si koupil stroj, o kterém tvojí hovoří, že on někdo vypadá.
Ano. V roku 2006, 2007 a 2008 všetko rástlo, trh rástlo, obraty rástli, zákazky rástli, všetko ho bolo akože dosť. A mali sme problém vyrábať a boli sme celkom dobre uchytení na trhu. Ja som mal dostal takú myšlienku, ktorú až teraz, alebo po nejakom čase som mohol uchopiť ju, že, alebo brzdiť sa o tom, že ma do toho viedol Boh. A to bolo kúpiť stroj, ktorý sa vôbec na Slovensku nepoužíval, ktorý vôbec ani na ten typ výroby nebolo až také treba. Bolo to CNC-čko, obrábacie centrum, ktoré v Čechách viem, že bolo jedno jediné a na Slovensku žiadne. Tak som ho po nejakom dlhom výbere a rozlišovaní a pripravovaní sa na tento krok, som tento krok urobil a som ten stroj kúpil. Lenže ten stroj bol prevažne špecializovaný na výrobu kuchynských dosiek a interiérov, ale my sme prevažne robili skôr tie pomníky v tých rokoch v tom čase. Ten stroj, keď sme doviezli, tak my sme mali predstavu, alebo teda ja som mal predstavu, že ten stroj bude robiť sám a bude robiť perfektné veci, ale až keď sme ho nainštalovali a spustili, tak sme zistili, koľko problémov je spojené so spúšťaním novej technológie, zvlášť novej, inovatívnej, náročnej. A musím povedať, že ten stroj v tom období nás začal veľmi zdržovať. Vôbec nám nepomáhal. A v tom raste a v tom bume, ktorý vtedy bol, keď máte technológiu, ktorá vás akurát zdržuje, tak to je cítiť. A boli z toho nervózni aj ľudia, bol som z toho nervózny aj ja. A jeden z mojich blízkych priateľov prišiel za mnou a sa ma pýta, že počuj, že prečo ten stroj takto rozbiehame, prečo ten stroj, čo sa mu venujeme, veď nie je to až také portfólio, ktoré by sme my mali hlavné. A to, čo je hlavné, tak nás akože zdržuje a uberá nám síl a času, ktorý by sme mali dať inde. A ja som mu na to povedal len, že vieš, máš pravdu, vidíš to správne, je to tak. Ja to tiež tak vidím. Akurát, neviem ti povedať, prečo to tak je, iba je to preto, že ja to tak cítim, že to máme urobiť. Tak s tým sa nejako uspokojil a pokračovali sme ďalej. V roku 2008 začala kríza a na Slovensku plne prepukla v roku 2009 a trh s tými pomníkmi, ktoré sme vtedy robili prevažne v nejakej miere, úplne krachol, úplne padol. Veľmi sa akože zrútil ten trh, pretože zrazu už menej tých vecí sa kúpalo na tom trhu, lebo prišla konjunktúra, alebo teda prišla kríza a mnoho vecí sa začali voziť z Číny a zrazu nebolo treba také kapacity nadnutej výroby. Lenže ja už som mal spustený stroj na kuchynské dosky, v ktorým som vedel vyrobať ťažké náročné veci do interiérov. Žiadni moji konkurenti tento stroj nemali a ja som vlastne získal takúto konkurenčnú výhodu. Verím, že som uvedený Božím spôsobom na to, aby som sa v tejto zaujímavej dobe rastu pripravil na dobu krízy. Mm-hmm.
Že ste si sám spôsoboval hubená léta, aby ste potom mohol vlastne...
Tak budeme tam tak poviem, že...
Tak zdržovalo vás to?
Zdržovalo určite a hej, tieto stroje sú veľmi náročné, aby ste ich vedeli spustiť a potom prevádzkovať. Mm-hmm.
Prosím pro ďalší dotaz.
Co bylo s tím zkoušicím mechanizmem, nebo jestli byl nějaký vnitřní pocit, že podnikatelská cesta je to správná cesta?
V rokoch 92 až do roku možno 99, sme v rodinej firme fungovali tak, že sme teda robili v okrese Čadca, sme montovali pomníky na cintorínoch. A na to, aby sme to mohli robiť, tak sme museli tento kameň nakupovať od iných veľkých firiem, ktoré robili veľký obchod. Boli s tým spojené rôzne starosti, ale tak dalo sa to zabezpečiť. Lenže my sme tie stroje na firme mali. My sme mali aj tie priestory a mňa to tak vždy nejak lákalo alebo draždilo, že prečo to nakupujeme a prečo to zvážeme od iných firiem, keď ja by som to dokázal vyrábať. Tak potom som začal robiť nejak v malom tie pomníky vlastne do našej rodinej firmy, ale potom som tak nejak, už sa by som vo mne zobudzala tá túžba, zvlášť podporovaná mojou mamou, pretože moja mama má taký podnikateľského ducha, že potom vlastne to prásol tej myšlienky, že by som to vedel vyrábať a predávať aj ja ostatným menším spracovateľom.
Ja bych sa vám zeptal na naše zamestnance. Jak pracujete se svými zamestnanci, jestli nejak motivujete, vedete, jak podporujete ich viernosť firmě, tak dále. Co pro vás znamenají vaši zamestnanci?
Tak moji zamestnanci ja samozrejme veľmi veľa, pretože bez nich by som vôbec nič nedokázal, už z toho dôvodu, že kameň je ťažký. Maloktorú vec tam zvihnete sám, všetko je proste, má veľkú váhu. A ako sa im venujem, ako sa im starám, musím povedať, že sa učím. Učím sa, pretože je to vec náročná, ktorú ma nikto neučil. A v poslednej dobe som zistil, že mnohé riešenia sú skryté v jednoduchosti. V poslednej dobe začínam prevádzkovať voči mojim zamestnancom takú vec, ktorú viem robiť a ktorá je pomerne jednoduchá, ale pritom prináša veľa dobrého, a to je len sa za nimi zastaviť a sa s nimi pozhovárať. Dať im ten čas, tú pozornosť. Toto som zistil, že toto naozaj robiť viem, tak toto snažím, aj keď nie je to pre mňa úplne prirodzené. Ja som skôr taký introvert, tichý, že mám rád takú skôr pokoj, ticho a samotu. Ale vnímam, že toto je dôležitá súčasť môjho poslania. Takže jedno z vecí, kde sa snažím nejak sa posúvať dopredu, a je úplne jednoduchá. Že byť s nimi, prihovoriť sa, opýtať sa, ako sa majú, stráviť s nimi nejaký čas. Nevravím, že to zvládam perfektne, ale našiel som v tomto takú múdrosť a snažím sa to učiť a tak to robiť.
Ďakujem.
Áno.
Ja sa učím pravý opak teďka, pretože som extrovert, keď mám 10 let, když jsem začal podnikat v nějakých 21 letech, tak jsem předbíral firmu jako rodinou, která byla jako v té chvilce úplně jakože velmi braná. A už jsem to s takovými těma očima, jakože všima budu friendly a všechno bude super a pak pojď, dáme si pivko, tam si sedneme a to proberem, nějak dopadne. A tyhle tolik lidí mě okradlo. No, já už jsem založil tolik firm ve skrze v té chvíli, protože jako autoškoly další. Vlastně ti lidi, víš, a Paťo, tak pošli tě ven, jak bych potřeboval tady si založit jako něco, tak když mi to bude a pronajmíš mi ty prostory tvoje tady, tak já ti dám z toho nějaký nájem a takhle to a pak mě to budu dělat. A nikdy jsem ten nájem neviděl. Jo, ten člověk si vzal, otevřel jsem firmu. Dveře vedle mě. Začal prval o 500 korun levněji. A ještě mi vzal moje lidi, protože jim nasliboval hory doly, pak jste mě koupil do zadku. Tak já se teďka právě učím opak. Jo. Mm-hmm. Nebýt tak úplně friendly. Jo. A jako jo, dobrý, můj kamarádi dobrý, jako na nějakém úrovni. To je zase ta druhá strana více, no. Tak to jenom tak jako doplacu.
No, já bych se možno to viděl asi tak, že jak si možno dovolit, že to, že vy ste extrovert a introvert, myslím si, že v tom rolu nebude. lebo niektoré z týchto chyb som urobil aj ja. Takže možno vás nepoteším, ale v tomto asi kľúč nebude. Možno, alebo čo, v čom sa ja stretávam, čo som robil ja chyby a robím chyby a v čom robia chyby mnohí podnikatelia, je nevzdelanosť a naivita. My podnikatelia sme častokrát vstúpili do podnikania bez toho, že by sme čokoľvek vedeli. Politik a podnikateľ sú dve povolania, na ktoré sa nikto nepripravuje. A všetci sa to učia za pochodu. Sú už podnikateľské univerzity. Môj priateľ Janko Košturiak založil jednu v Žiline vo firme IPA Slovakia. A ja tam veľmi rád chodím. A stretávam sa s podnikateľmi. A vidím na sebe, na nich a na iných. Napríklad taká zaujímavá vec sú financie. Hej. To môže byť, a to môžem použiť na ktorúkoľvek časť vedenia firmy, ale keď si pozrieme financie, tak som až šokovaný, ale to musím povedať aj sebe, nielen na ostatných, je, že aká nevzdelanosť tam vie vládnuť medzi podnikateľmi. Jeden môj priateľ Tony povedal, že podnikatelia si častokrát milia, že suma na účte si pomýlia s disponibilným zostatkom po zdanení. A nejakým spôsobom s tým nakladajú, ako keby to už mohli použiť tie peniaze na svoje iné účely. A preto ja si myslím, že mnoho chýb robíme my podnikatelia, pretože sa neučíme, nevzdelávame. No a ešte keď sa do toho zamieša efekt majstra sveta, že teda pýcha a není nado mňa, tak potom je veľký predpoklad, že teda to bude mať zaujímavý priebeh. A možno vás sklamem, ale vy hovoríte, že ak ste to tak videli, lebo ste extrovert, že ste to tak videli tak veľmi v ružových okuliaroch, tak ja som introvert, ja som videl rovnako. Ja som bol najmudrejší v prvých dvoch rokoch podnikania, pretože som najmenej vedel, tak sladká nevedomosť. Takže myslím si, že to asi ste už počuli viackrát, že 80% firiem zanikne v prvých 5 rokoch podnikania a z toho zbytku, čo prežije, tak veľká väčšina do ďalších 5 rokov. Ja si myslím, že je to práve preto, že sa neučíme, nevzdelávame, naivne do toho vstúpime. A ešte keď sme ako kresťanskí podnikatelia, tak častokrát by som povedal, že aby ste ma pochopili, že to je také, že niekedy to človek ešte tú nevedomosť znásobí tým, že si povie, tak ja som kresťan, takže Boh mi bude určite pomáhať. A zrazu zistí, že čo sa deje Bože, že mi nepomáhaš, veď ja už sa topím. Takže túto častokrát vnímam, že Boh je obrovskou silnou pomocou v podnikaní, ale pokiaľ to začínajúci podnikateľ zle uchopí alebo nepochopí, tak ešte to dopadne dramatickejšie.
Prosím? Tým súhlasím, kým som si taky prešla.
Já bych se vás chtěl zeptat na takový kontrast, který z toho vašeho vyprávění jako vyplynul ve vztahu k vaší manželce. Protože jste říkala jednu stranu, já jí nechávám věci, na které má talent a do podnikání jí moc jako nevtahuji nebo nezdílím s ní ty podnikatelské problémy. Na druhou stranu jste jako příklad toho, aby lidé si spolu mohli opravdu dobře rozumět, jste uváděl, že právě jenom podnikatel pochopí toho podnikatele. Tak bych rád vás chtěl poprosit o pár slov k tomu, jakou genezi ten vztah váš s vaší manželkou měl, jestli třeba, když jste se potkali, jestli chodila do práce a jaký to měl vývoj?
Když jsme se zoznámili, to bylo asi v roku 1997, tak bylo to právě na tom kresťanskom spoločenstve, kde vlastně ona tam tiež chodila so svojou priateľkou a tam jsme se nejako spoznali, no a počas se zaľúbili do seba. Po nejakom možno roku alebo vyššie roku jsme teda sa vzali, kde jsme mali svadbu a moja manželka bola učiteľka. Ona už vtedy vlastně učila, takže já jsem pracoval u otca jako zaměstnanec a ona byla učitelkou. Asi za nějaký čas, možná za rok aj něco jsme teda mali prvé babetko. No a odtedy už se aj nepodarilo do školstva dostať. Už potom byla v podstatě skoro celý čas na materskej. Takže tak nevím, či jsem zodpovedal otázku úplně.
Možná jenom doplnit ještě právě, kdy třeba máte nějaké starosti a cítíte, že vás ta žena nemůže pochopit, protože to jsou věci, které jsou jako jí skryté. A možná i naopak, vy zase nemůžete pochopit něco, co je pro ní důležité.
To, že nemůžeme pochopit, co je pro ní důležité, to je naozaj dost možné, protože my chlapi častokrát problémy riešime inak. Takže áno, to pripúšťam, to sa snažím učiť, lebo chcem jej rozumieť a chcem ju chápať. Častokrát je riešenie opäť veľmi jednoduché, ktorému sa snažím učiť a to je častokrát je dôležité kľúčové ženu počúvať. Už samotným počúvaním sa približím k tomu, aby som jej vedel rozumieť. Takže to my chlapi moc blízke nemáme a sa to snažím učiť. A čo sa týka toho, že keď mám ja problémy a ťažkosti, tak ja častokrát tým, že som teda introvert, nemám úplne vo zvyku tie veci nejako rozoberať a nejakým spôsobom to zdieľať. Ja mnohokrát riešim takýto stav tak, že potrebujem mať ticho, samotu. Porozmýšľať. Niekedy si aj pospať. Častokrát, keď sa zobudím, tak dostanem nejaký nápad. Takže keď som v ťažkom období, veľmi ťažkom, tak vtedy buď preberám s niekým veci, kto mi dokáže pomôcť prakticky, alebo koho beriem ako pre seba ako učiteľa, aj napríklad spomínaný profesor Janko Košturiak, alebo priateľ Mário Tomášik, alebo takíto blízky ľudia, ktorí aj do toho môjho podnikania vidia, alebo to riešim veľmi rád tak, že potrebujem byť sám.
Jenom otázku možná doplnila to pomyslení, takže a tím spíš jste to potvrdil, pokud žena učila, a učitelka možná taky mohla učitelka, že to takový dvojsvět, svět zaměstnance a svět zaměstnavatele. A my jsme třeba konkrétně hodně naráželi na to, že moje žena to viděla z toho pohledu toho zaměstnance a velice těžko se nám kalibrovalo, aby jsme se nějak jako někde potkali v názorech. A druhá věc je ta, že nevím teda jak vaše žena, ale moje žena, i když jsem se s ní o tom třeba moc nechtěl potom bavit, aby se dostala do konfliktu, tak to se mě zavistně dostala, že na co myslíš a takové ty klasické, takže nemyslím, že byla ta otázka takhle myšlená, ale jakože potom se člověk naučí jako se sdílet, nebo že se sdílí, tak zase naráží na možná to nepochopení podnikatel nepozná, nebo neporozumí tomu podnikateli, tak pak zase mlčíte, tak pak zase říká jako proč se mu tolik úžas nezdílíš, takže je to takový jako, že nevím, jinak mám úžasný vztah s ženou, paráda, a už to máme celkem za sebou, že ono už dokonce přešlo na ten svět toho zaměstnavatele, že mi fakt rozumí, takže si myslím, že to není jenom podnikatel, rozumí podnikatel, jenom vnímám, jak jste to myslel v tom kontextu, že chápu, ale je to takové někdy složitější, no. Nemyslím s ženou, ale myslím s tím, kdyby podnikala, tak tam sedíme a asi je to takové úplně totální spěnutí, že?
Tak...
No, to by vlastně ty tvoje žena měla rozumět, že podnikají spoluhovorkovi, takže jak to má vlastně.
Ale taky někdy musíš jako třeba projevit svůj nápad.
To jasný, ale podnikatel rozumí podnikatel.
Ale já tady musím dát pánovi za to, protože jako nejdůležitější, co je, to, že se ty lidi sejdou a proberou ty problémy, které opravdu nikomu jinému nemůžete říct, než tomu, kdo podniká, kdo má stejné starosti. A že je důležité se nebát říct úplně všechno. Jo, to považuji i za velký plus, to, že jsme založili tu skupinu. A my původně jsme mysleli čistě jenom na ekonomické věci. Ale vlastně po čase jsme zjistili, že to, jak se setkáváme, a říkáme si ty problémy, nám se tak strašně uleví, jo? Ne tím, že bychom na něco nadávali, ale my vlastně tím, že se sdělujeme, tak si jako pomáháme řešit věci, které leckdy se nám třeba v samotě, když to řeší člověk sám, zdají být nepřekonatelný. Jo? A v té skupině, i když jsou to třeba nevěřící lidi, ale jsou podobně naladění, je to strašně důležité a proto si myslím, že i v tom křesťanském podnikání je to o to důležitější, že třeba máme možnost se pomodlit za to. A to, to zatím teda ještě jsme se asi tak nepropracovali, ale je to fakt strašně důležité.
No toto, co máte vy, to je velmi vzácné. Toto společenstvo a možno si to až tak neuvedujeme, ale je to dar. Ja si pamätám, keď v tom našom spoločnosti bola debata, či to ukončiť alebo nie. A bolo veľmi dobré, že sme pokračovali ďalej. Možno by som vás aj si viem predstaviť, že by ste sa prišli pozrieť k nám na spoločenstvo. Aj najbližšie také bude v Bratislave, kde sa ešte poradím, ale by sme vám poslali, uvidíme, na ktorý by sme vám poslali nejaký kontakt, že by sa prišli pozrieť, ako napríklad fungujeme u nás. U nás to funguje tak, niektoré body máme spoločné, napríklad prvý bod je, keď sa stretneme, tak je, máme raňajky. My sa stretávame do obeda, my schválne dávame ten čas pracovný, aby sme nejakým, alebo čo najmenej ovplyvnili rodiny, vždycky je to pracovný deň a do obeda. Častokrát tie podnikateľe naozaj, je to tak výhoda toho podnikateľa, že keď si vie ten čas manažovať, tak si to proste vie zariadiť, aby tam vedel prísť. No a takže stretávame sa o 9:00 a dávame si chutné raňajky, kde už pri tých raňajkách sa rozprávame, debatíme, je to tam nejakú uli. A potom prichádza čas modlitby. Modlitbou chvály, kde sa vlastne modlíme, kde niekto vede chvály, kde sú piesne, kde sa modlíme vlastnými slovami. Toto by som označil, keď ten prvý bod je príjemný, tak ten druhý bod je najdôležitejší. Po modlitbách to ďalej pokračuje tak, že je buď prednáška, keď máme niekoho, kto nás môže obohatiť nejakou témou, či už kresťanskou alebo podnikateľskou. Potom je zdieľanie, kde vlastne každý má možnosť povedať, čo žije, ako sa má, čo sa mu podarilo, alebo naopak, kde prehráva, kde zlyháva. A potom to vieme celé ešte dať do modlitby a sa za to modliť. A časokrát máme aj spoločnú diskusiu, hej, že máme nejakú tému. Naposledy to bolo téma o obrate a raste. Takže na budúce zvažujeme tému o tom, akým spôsobom spravovať financie a akým rizikám sa vyhnúť. Takže stretnutie začína o 9:00, končí okolo 12:00-13:00 hodiny. Prebieha asi takto. Samozrejme, trošku sa môže upraviť podľa toho, aká skladba tam je ľudí, alebo aké sú máme možnosti, ale to je taká hrubá kostra toho stretnutia.
Ja si tam obecne nevedel, ak to časové bude probíhať, a my čas sa navršil, tak by mi to ale musím utrať, inak to bolo strašne super. Ale mám sa robotu vodný, mám to třeba čistú účtu, že by mám poslal nezo na ten chlebíček.
Máme, akorát teď...
Ja vám ho pošlu na maila,
potom.
Víte, co tým, či sa vás rozumím, že to nebude si nic.
Dobře.
Ja ešte skôr ako odídete, ja by som mal možno niečo takto podaroval. My máme taký projekt na Slovensku, kde sa robí taká vec, že niektorí svoji podnikatelia sú dobrovoľne na silu donútení spísať nejaký svoj príbeh. A stalo sa to aj mne, že som mal teda možnosť napísať takúto miniknižku o sebe. Ja som sa snažil to poňať tak, že mnoho tých podnikateľov zvykne písať svoje happy endové úspešné príbehy, ale potom zistím, že je tam aj druhá strana mince. Ja som to chcel napísať trošku ináč. Napísal som aj o svojich pádoch, prehrách a veciach, ktoré sa mi nepodarili. Potom som chcel niečo napísať o Božích zázrakoch, ktoré sa udeli v mojom živote a v podnikaní. A podarilo sa mi do toho vsunúť aj ten parašutizmus a samozrejme aj rodinu. Takže kto by chcel si to pozrieť, tak mám tu nejaké kusy. Dostal som honorára. Toto honorár bola, že som dostal takú kopu tých knížok, že ich môžem niekde podarovať.
Abych sa vás ešte zeptal na váš recept na úspěšnou firmu. Už ste tady toho hodne zmínil, a kdybyste měli tak shrnout to, co vy sám považujete za nejdůležitější pro to, aby firma byla úspěšná.
Tak ten recept by som rozdělil také takých dvoch častí. Tú časť druhú tu dám zatiaľ bokom, k nej sa vrátim, ale tá prvá časť by som povedal, že je zhodná aj pre podnikateľov veriacich a neveriacich, pretože zdravé princípy fungujú všade. Takže určite, keby som napríklad mal viesť nejakým spôsobom moje deti v podnikania, tak by som im doporučoval asi takéto veci. Určite, aby sa vzdelávali a učili, ale nie to, čo sa preberá v školách, lebo to častokrát nepoužijete nikde, ale to, čo sa naozaj, čo je potrebné. Hej, to znamená, aby rozumeli číslam, aby rozumeli financiám, aby rozumeli mnohým veciam z managementu a riadenia firmy. Ale musia to vždy učiť ľudia, ktorí sú podnikatelia. Nie teoretici, ktorí sú len niekde, to majú z nejakých skriptách. Druhou vecou je súčasťou toho receptu, lebo ten recept sa skladá z viacerých ingrediencií, že nájsť si svoju vlastnú cestu. Nikoho nekopírovať. Pretože človek najlepšie veci vytvorí, keď si nájde svoj vlastný spôsob. Ako dále niečo kopíruje, tak vlastne tú spoločnosť len ochudobňuje. Ďalšou súčasť toho receptu by bolo, že nasadenie pracovitosti, že naozaj musíte aj tomu obetovať nejaký čas a priestor. Určite je to zloženie ľudí, aký sa vám podaria nájsť. Ja už som zistil, že nie je dôležité mať ľudí najlepších, lebo to sú častokrát majstri sveta, ktorí spolu nevedia hrať. Lepšie je mať ľudí vernejších a oddanejších. A je dobré, keď tých ľudí, ktorých nájdete, majú iné dary ako vy. Majú iné obdarovania ako vy. Pokiaľ sú tie obdarovania rovnaké, tak vám časokrát nevedia pomôcť veci, ktoré nám vám chýbajú. No a potom je to tá druhá časť, ktorá je pre nás kresťanov veľmi vítanou a skvelou pomocou, a to je naša viera Boha, naša viera v Ježíša Krista, kde neveriaci podnikatelia môžu a majú úspešné podnikanie, nie, ale my máme takúto voči ním nespravodlivú výhodu, že sme dostali tento dar, takže podnikať s Bohom sa naozaj oplatí.
Tak myslíte i ekonomicky, i psychologicky, i lidsky, i celkové?
Ja som robil taký krok na začiatku svojho podnikania, že som zveril firmu Bohu. Odovzdal som ju. Samozrejme, duchovným spôsobom to znamená, že som vyhlásil Ježiša Krista za pána tejto firmy a ja som sa vlastne z pozícii majiteľa presunul do pozície správcu. Takže ja chcem, aby moja firma patrila Bohu a k tomu aj tak pristupujem. Pozor, keďže ste podnikatelia, tak toto vám môžem prezradiť. Neurobte chybu, že to spravíte, že sa o to dozvedel sa tí zamestnanci, pretože zvlášť ak nemusí byť vždy výhoda, keď zamestnávate kresťanov. Ako nemusí byť výhoda, keď zamestnávate niekoho z rodiny? To už asi poznáte viac. Vôbec neznamená, že musí byť výhoda, keď zamestnávate niekoho zo spoločenstva. Môže to byť veľká výhoda a nemusí. Vie vám byť dobrý, verný a skvelý spolupracovník, ale pritom nemusí poznať nášho pána. Ale vie vás dobre vycvičiť aj zamestnanec, ktorý pána pozná. Stretol som sa už so všeličím. Stretol som sa aj s tým, že ma podviedol v podnikaní človek, ktorý býval o dve poschodia podo mnou, ktorému sme veľmi pomohli, je kresťan a bol v mojom spoločenstve. A mnohokrát sa stretol, že mi pomohli ľudia, ktorí Boha nepoznajú. Takže keby som zradil začiatočnému podnikateľovi, tak by som povedal, že určite sa to oplatí s Bohom, ale keď chce zamestnávať kresťanov, tak je to vec dobrá, ale daj si dole ružové okuliare. Budeš, alebo môžeš byť sklamaný.
Ja teda, keď mi nevšakne kresťan, tak mi úplne bliká moja teda. A to sa mne neviem, možná jedno, dve, ale že bych měl nejaké úplne tristní, špatné zkušenosti, to ne, ale je to spíš často o tom, že, jak už to tady trošku naznačil, že často tí křesťaní k tomu přistupují, že on Bůh nějak pomůže, že? A my jsme měli Jana Koštujaka na tom našem setkání, on tam, teď mě napadlo, jestli to nebyl, ale myslím si, že na to, jak to povídáte, ale on říká, že a svěřil firmu Bohu, pak spolu chodili po té firmě a ten Jan Koštujak tomu kolegovi říká, ty jsi svěřil firmu Bohu? Jo. A on říká, no ale jako pane Ježíš, tak za tebe neodmaká. Že někdy se mi to přijde, že tam chybí, je tam víra, ale chybí tam ta odbornost. A to je, když říkám, když člověk jde surfovat, tak můžu věřit Bohu, že mi pomůže, ale pořád je to o té dovednosti a schopnosti mít to těžiště. A je to o tréninku učení se a zároveň samozřejmě můžu to odezdávat i Bohu, že mi pomůže, ale když to bude jenom o tom, že Bůh a já k tomu dám tu odbornost, vy jste sám mluvil o tom vzdělání a o tom, že se na 100% že jdu opravdu nahrnout s tím, že se nasazuju, ať už jako ten správce nebo jak kvůli jinak to nazváme, takže mi to přijde, že někdy ti křesťané to berou tak, že tam moc tu odbornost a to nasazení tak neřeší.
Ano, to, že zrujte firmu Bohu, je velmi dobrý nápad, úplně skvělá věc. Akurát by som si možno poradil, že úplne to nemusíte hovoriť svojim blízkym priateľom, zvlášť keď sú vás zamestnaní. Nevrajím, že to nehovorte, len by som vám to že úplne radil. Keby som niektoré veci napríklad zmenil, tak toto by som možno niektorým ľuďom nepovedal.
Ja som sa smál spíš preto, pretože když som začínal podnikať, tak dokonce i s kniezem, zasvětili tu firmu Bohu jako formálně, že jsme měli živnostenský list za to. A on potom šel do jiné farnosti a teďka, jak jsme byli nedávno za ním s manželkou a s dětskama na obědě, tak on jako mimo jiné, jakože jak se daří a to říkal, to je paráda, jindu, to prostě bude. To on říkal, že si daří, jsi úspěšný. Jo? A říkal, no tak já nevím, jak bych to nazval, jako fakt pán Bůh žehná. A říkal, to bylo nějaké provize, ne?
Desátek.
No.
Že to má vlastne taký prstý.
Už keď sme pri desiatku, tak to je napríklad vec, ktorú ja mám rád. Je to skvelá vec, je to v Božom slove niekoľkokrát, veľakrát podchytené. A ja napríklad desiatok z toho, čo ja používam na svoj život, s manželkou vždy rozdávam a robíme to od začiatku podnikania. A ja sa tomu veľmi teším a viem, že keď dávam desiatok na to, na čo je Božo svoj určený, to znamená pre podporu budovania Božieho kráľovstva, tak je to, spolema, je to skvelá vec. Je to nie tak, že ja to dávam Bohu, ale ja dostávam taký skvelé potvrdenie v srdci, že to je veľmi dobré a správne.
Ja bych si chcel zeptat, když jsi zmínil, že váš otec má vlastně stejný biznis nebo podobný. V čem je to vaše podnikání jiný a jaký byly nějaký fáze rozhovoru s vaším otcem o tom, že se osamostatníte, že budete zaměstnancem, ale budete si po vlastní ose. A pak taková druhá věc, která s tím trošku souvisí, je, jak vnímáte konkurenci. Jestli vlastně jakoby jste s otcem sami nějaký jako kraji nebo nějaký oblasti sami, nebo kolik vlastně těch firm, které proti vám jdou, tam je a jakým způsobem s nima dokážete být, nebo kde jsou ty příjemné věci, že nejste sami, a kde jsou ty náročné věci, právě že nejste sami.
Ano. Tak bylo to velmi zajímavé, protože s otcem to bylo tak, že som zatiaľ začal na tú tému len s rodičmi sa rozprávať. Cítil som v podstate celý čas takú morálnu oporu od mami. A otec to umožnil. Hej, umožnil, aby som to vyskúšal. Trošku mal aj on z toho profit, z toho dôvodu, že ja som vlastne začal vyrábať tie veci, ktoré on dovtedy nakupoval. To znamená, mal to vlastne porešené pod jednou strechou. Rozdiel bol v tom, že ja som sa začal venovať veľkou obchodu. On mal malý obchod na výrobu pomníkov a teda hrobov náhrobných kameňov v okrese Čaca. Čo ja som nerobil, aby som nekonkuroval, ale začal som robiť veľký obchod, že som začal ostatným kamenárom, podobným ako bol on, dodávať tento materiál po celom Slovensku. Na takovou smeru to bolo v tom, že vlastne keď on mal tú firmu tá a ja nič, takže to znamená, on mal 100% v tej firme a ja 0, čo sa týka priestoru. Keď mi to umožnil, tak ja som tam začal čosi skúšať na nejakých 10%. Potom ja už som mal 20 a 80, potom ja som mal 40 a 60. V jednej chvíli som už ja mal 70 a ja už stačilo len 30, lebo všetko som vlastne vyrobil ja. Nakoniec už sa potom aj tak spial, že som ho tam vytlačil úplne tak nabok do nejakých plechových bud. Ale fungovalo to. Akurát bol problém, že keď som meškal s výrobou mojim nejakým odberateľom, tak samozrejme trochu mi pofrflali, no keď ste meškali otcovi, tak to bolo horšie. Ale to bol asi jediný problém, ktorý som musel riešiť. A vlastne dospelo takého štádia, že vlastne otec pred nejakým časom už išiel do dôchodku a v podstate ten malý obchod už mi potom hozal tiež, takže ja nejakým spôsobom už vlastne to mám celé.
A jak teda vy máte tú konkurenciu?
No a konkurenciu... V podstate ju až tak moc nevnímam, lebo v tom malom obchode sme... Tá konkurencia je všade, keď sa niektorí... Môj odberateľ sťažuje, aké má on problémy, lebo tam má konkurenciu, tak keďže mám zmapované celú tú krajinu, čo týka konkurencie, tak vravím, že kto ju nemajú všetci. Čo týka malého obchodu, sme v tom našom regióne dvaja silní hráči a ten trh vieme dosť slušne obhospodariť tak, že naozaj roboty máme dosť, že sa nesťažujeme. Čo týka toho veľkého obchodu, tam je to rôzne, ako som povedal, v tej kríze to padlo dosť výrazne, potom sa to trošku opravilo, ale už to nikdy také nebude. Ale tým, že som začal robiť ďalšie veci, ako napríklad tú interiérovú výrobu toho kameňa, tak som akoby rozložil na viacero divízií ten zaťah toho kameňa. Samozrejme aj tam je konkurencia, takže Myslím si, že nejako sa nám darilo vždy, ako robotu vieme získať na tom trhu. A ani sa nad tým nezamýšľam nejak viac, lebo viem, že to je súčasť života, táto konkurencia tu bude vždy, akurát niekedy bude slabšia, niekedy lepšia. Jeden kamarát mi raz povedal, že keď ťa ohovárajú, tak je to dobré, lebo ti vidia chrbát. A keď ťa prestanú ohovárať, tak je zlé, lebo už asi nie si prvý. Takže častokrát je to o tom, že keď počujeme tú konkurenciu, tak je to taký nepremysl, taký signál toho, že niektoré veci robíme dobre, lebo potom ju počujeme a ako náhle ju prestaneme počuť, tak, tak sa pýtam, že čo sme pokazili, keď už nemajú potrebu nás riešiť.
Vy s tým kamenom na tej kuchynskej rieky sa taký rozdielo?
Áno, keď tá kríza vlastne začala, tak my sme dosť, neviem, že presedali, ale dosť sme začali robiť tú divíziu tých interiérov, kde najviac robíme teda tie kuchynské bracené dosky, ale sú to aj krby, schody, parapety, dlažby. A tá časť ide celkom dobre a je to preto, lebo táto časť je výrazne, ale výrazne náročnejšia. Tá kvalitu, presnosť, ten fortiel, strojové vybavenie a toto práve mnohí nemajú, nemali, alebo aj keď mali, tak to nevedeli využiť. Takže tam sa trošku ľahšie dýchá, pretože je to ťahšie.
Zas tam trhy ale asi menší, ne? Takže taký spíš luxusnejší.
Áno, ale napríklad pomník doveziete v Číny úplne v pohode. Tak sa to tu vozí vo veľkých množstvách a tým pádom trpí výroba. Pretože sa dovezie obrovské množstvo v obrovskom množstve kontajnerov. Ale dovezte kuchynskú dosku na mieru z Číny. To musíte za 10 dní namontovať, to nikto nebude čakať.
Čiže ešte nevozí, tie pomníky.
No to sa nedá, lebo keď dovezíte 100 pomníkov rovnakých, tak ich pekne predávate. Keď kúpite 10 kontrolénerov, do každého dáte iný typ, tak máte portfóliu 10 tvarov. To je fajn. Ale ešte som nevyrobil dve kuchynské linky rovnaké. Každá je A-typ, každá je na mieru, každá je špecifická a tým je to náročné a ťažké. A to je dobré. Áno, nie je to lacné, hej.
Tak je tam dobrá marže.
Prosím?
Čiže je tam dobrá marže?
Áno, záleží na akej, na akom type, na akom materiáli, hej. Tiež to kolíše. A áno, je tam samozrejme konkurencia, tá nespia, nebude čakať na to, takže tam tiež konkurencia určite v mnohých aspektoch nás dobehla, takže tam musí sa ísť tiež dopredu.
To je pravda, že je to hodně o vnímání toho kontextu, protože když na mě přišla státní inspekce úřadu práce, tak v první chvíli úplně šok, jako zdiší, co se děje. Pak jsem si říkal, aha, a ptal jsem se ještě i té komisařky, že je to na udání, tak si říkám, aha. Takže jako asi dobrý, protože to nebylo zevnitř z naší firmy, ale ona říká, že někdo jako z podobných firm, to tak si říká, aha, tak jako to už je fajn, když zajímá někoho, aby mu stalo za to, že na mě někoho pošle a snaží se nějak.
To se stalo, no.
A máte svůj vlastní lom, anebo kámen kupujete?
Na Slovensku sa netieže žiadny kámen, ktorý by bol použiteľný. V Leviciach bol lom na zlatý onyx, ktorý je naozaj prvotredný, ale už dávno ten lom sa nepoužíva. Vy tu na v Čechách máte lomy. Z tých krajších kameňov sú to rôzne druhy sienitov alebo niektorých žul. Ale to sú skôr, aj sa to používa na pomníky. Hlavne keď vidíte staršie pomníky, tak väčšinou sú vyťažené tuto u vás. Taký tmavosivý materiál. Ale na tieto interiéry sa nepoužíva, tam úplne iné typy žul. Farebné, rôzne druhy typy, ktoré sú ťažené z celého sveta, ktoré sú dovážané do Európy, častokrát do Talianska, kde sa narežú, naleštia a na Slovensku už potom idú vo forme platní polotovarov, alebo teda platní, ktoré sa potom ďalej spracovávajú. Potom sa veľmi používa technický kameň, kde je niekoľko závodov v Európe, kde sa tento kameň vyrába a potom sa tiež dováža.
A to je lepení? Ja som práve myslel, že tie disky sú z nejakého lepeného kamena.
Prírodné materiály, zvlášť do exteriérov, nie. To je vyťažené. A to sa normálne ťaží akože z lomov. Potom je technický kameň, kde je zhruba okolo 90% kremíku, ktorý je spájaný so živicami a pigmentom. To sú obrovské linky, ktoré vedia takýto kameň vyrobiť z podrveného kameňa. A to sú materiály veľmi pekné, zaujímavé, ktoré sa používajú do interiérov. Väčšina kuchynských dosiek sa robí z tohto.
Keď ja vidím tie kresťanské spoločenstvo, tak sa veľakrát stretnú aj konkurenti. Vieš, že sú konkurenti priami, napríklad vy hovoríte o tej robotike, tak v tých spoločenstvách sú naozaj takí veľmi silní hráči, nad 70 zamestnancov určite, a sú proste konkurenti, a stretnú sa na kresťanskom spoločenstve, tak sa spolu modlia a tak si spolu žehnajú, aby sa im darilo. Že, alebo aj ľubo, nejakí iní kamenári boli, to je ešte taký zaujímavý rozmer, že ako keby musíš povýšiť ten rozmer toho, že teraz sme tu, aby sme proste sa spolu povzbudili s Bohom a hľadali Božie kráľovstvo, povýšime na to, že sedí vedľa mňa človek, ktorý mi pravdepodobne berie biznis a dosť úspešne.
My teraz začíname vnímať takú cestu na Slovensku a vlastne to bol aj názov konferencie, ktorú sme mali pre kresťanských podnikateľov, už vlastne pred pár týždňami to bolo v Nimnici a už bola tretia v poradí, robím ju raz za rok. A názov tej konferencie tentokrát bol o spájaní, o spolupráci. A vidíme častokrát, že kedysika bola taká otázka, že či prežijú veľké firmy alebo malé firmy, ale odpoveď bola, že prežijú rýchly. Nie, že či si veľký malý, ale či si rýchly. Áno, flexibilný. A už teraz to začínam doplňať, prežijú tí, ktorí vedia spolu spolupracovať. Ja som mal jedného konkurenta, ktorý na trhu robil to isté, čo ja, a dodával vlastne kamenárom takisto materiál ako ja. Za tie roky sme sa niekde posunuli, on a ja, a naše cesty sa trošku rozišli, že ja trošku teraz na inom segmente, skôr na tej divízii stavebnej, on začal trošku viac robiť do dovážania kameňa a sú z nás teraz dobrí priatelia a spolupracujeme. Takže je teraz jeden z trendov je, že neísť si po krku, ale hľadať možnosti, kde sa vieme spojiť, kde vieme spolupracovať, kde vieme dať dokopy svoje znalosti, zdroje, možnosti a urobiť veci spoločne.
Vlastne je to celý, ktoré z Olomouce, co nám tam pomáha vlastne v té olomoucké skupině, tak vytáhl nějaké tři body zkázání Lova 13. myslím, bylo. A říkal vlastně, že to jsou úžasné věci do podnikání, že co nemáš vymodlené, to nemáš, přát konkurenci a velkorysost.
Ano, však aj Bože slovo nás nabada, že se máme modlit za svojich nepriateľov a žehnať im. Určite taká tá klasická konkurencia, tak by nemôžem nazývať ako priateľa, hej. Keď tak s takým starým pohľadom na svet pozriem. Takže ja som sa od začiatku snažil učiť, keď by to bolo v modlitbe pripomenuté, tak sa modliť za konkurentov. Aby mali dostatok práce, on a ja. Aby sa mu darilo v obchodoch, jemu aj mne. Aby sme vedeli zarobiť, aj my, aj on.
Nevím, jestli bych to nazval spolupracovat, ale psal jsem v jedné naší firmy největšímu konkurentu, jestli by se nechtěl sejít na kavču a popírat si. A říká, to je výborný nápad, souhlasím. A napsal jsem mu hned na to konto nějaký návrh termínu a tedy by se neozval. Tak. Ale já to taky tak beru, že konkurence mimo jiné mi nutí sebereflexí pracovat na tom, abych i já zlepšoval to, co dělám. Takže to je vlastně taková forma požehnání a hlavně to vždycky beru, si vzpomenu na Kaina a Abela, že je to o tom srdci a tom vztahu k Bohu a že vlastně Bůh říkal i Kainovi, že když bude, on nevím, jak to tam úplně přesně, ale že když, jak to bylo, Abel pásl ovce a přinášel oběti Bohu a Bohu se líbil a o Kaina, on začal vlastně žádlit, jako kdyby to bylo konkurence. A Bůh mu přece říkal něco, že když bude dělat, takže mu taky požehná. Tak, že to bylo, s tím beru, že ta konkurence je Kain a že mu taky bude hrát, že když bude fungovat, tak má. Nebo naopak já můžu být ten Kain a když budu zase já dělat ty věci líp, tak taky určitě najdu cestu, jak některé věci řešit.
Já to vím tak, že to konkurenta jsou ľudia, ktorí majú svoje rodiny, svoje deti, majú právo na časť toho trhu, majú právo žiť, slušne žiť, majú právo tiež zarobiť, rozvíjať sa. Ten trh mi nepatrí. Áno, ja sa snažím, aby som z toho trhu čo najviac získal pre svoju firmu. A keď sa mi časť z toho podarí, tak sa teším. Ale zároveň ten konkurent, aby bol tiež požehnaný, bolo by také trošku také trápno divné, keby som tu na neho hromožil a nadával a potom budeme v nebi vedľa seba a budem sa tam blbo cítiť pri tom, tak...
Budeme sa prvým očistcem, aby to
tam bylo zúmené. Áno, konkurence bude očistcem.
Už mal očistcem.
Já nevím. Možná jsme se vyčerpali už teda, co se týká témat. Nevím, jestli máte ještě nějaké dotazy.
Ano. Měla, ale je to úplně nepodnikatelské. Ráda bych se zeptala ohledně vašich dětí. Máte nějaké nejoblíbenější dítě, kterému dáváte vždycky přednost a ostatnímu mu závidí?
No, tak to sa týka obľúbenosti detí, no sa tak zaujímavé, že ja si tak niekedy robím tak srandu, že by som mohol zrobiť prednášky o plánovanom rodičovstve, pretože naše prvé dieťatko je dievča, potom je chlapec, potom je dievča, potom je chlapec, potom je dievča, potom je chlapec, potom je zase dievča, takže keby bol deviaté alebo ďalšie, už proste viem, ktoré to bude. Ale... Čo sa týka obľúbenosť, rozdiel by som to na obľúbenosť a pozornosť. Určite najviac teraz pozornosti, času a starostlivosti dostáva tá najmladšia, žiaľ preto, lebo je vážne chorá. Je to proste tak, ale nielen ja s Jankou, ale čo sa teším, že aj tí súrodenci jej tú pozornosť dávajú. Ale čo sa týka obľúbenosti, tak tam poviem otvorene, že nemám, ako keby som, že by som mal nejaké obľúbené dieťa. Ani by som na to nevedel odpovedať, ani to tak vo mne nie je. Keby som mal na niektoré ukázať, tak by som veľmi dlho rozmýšľal a myslím si, že by som ani na žiadne nedokázal ukázať. Hej, že, je tam moja láska k ním rozdelená rovnomerne, ale pritom ku každému 100%.
Já bych možná uzavřel tuhletu část našeho rozhovoru, tím vás osvobozuji od frontálního útoku a můžeme využít čas ještě, můžeme tady zůstat do 9 klidně, takže jenom máte čas, buďme spolu a už volně, my neorganizovaně, nebo... Určitě. Mm-hmm.
Já bych musel určitě se poděkovat za to, že jsem mohl vás tu vidět, stretnout, že som mohol byť s vami na Svetej omši, že som mohol sa s vami tu zdieľať. Je mi to cťou a ďakujem za pozvanie, že som to mohol s vami byť. Ešte krátky čas tu s vami pobudnem, ale potom my sa musíme už rozlúčiť, lebo s Mariom budeme musieť ísť naspäť. Takže ešte krátku chvíľočku tu s vami budeme a potom by sme potichučky teda odišli. Bol by som veľmi rád, keby som vás ešte mohol niekedy stretnúť. Ak by ste sa chceli prispôsobiť na tú kresťanskú konferenciu, ktorá bude o rok v Nimnici, tak budeme radi, keby ste prišli. Je to celý deň, vlastne trvá to skoro 2 dní, začneme už večer predtým. Je tam aj ubytovanie, kde večer je nejaká diskusia a na druhý deň je hlavný program, kde začneme modlitbou chvál, potom sú prednášky, workshopy, opäť modlitby, tiež je tam svätá omša. A je ten program stanovený tak, aby tam boli vyučovanie dobré, vhodné do podnikania, ale zároveň aj modlitba a čas s Bohom. Nie je to ani, že by to bola kresťanská konferencia, taká klasická duchovná, ale ani biznisovo-podnikateľská. Snažili sme sa tieto dve veci spojiť a tým je vlastne iná. No a prípadne, ak by ste mali chuť sa pozrieť na naše spoločenstvo, ako fungujeme my a keď sme vám mohli byť nejakou inšpiráciou, tak budeme radi, keď sa k nám prídete pozrieť. Ja potom vám prepošlem kontakt, alebo kde by to bolo a môžete si
to nezvuk
preposlať. Takže keby ste naše spoločenstvo nejakým spôsobom mali takéto priateľstvo a nejakým spôsobom mohli tak kráčať, že z času na čas sa spoločne stretnú a budú môcť kúsok spolu, tak pre mňa to bude cťou a budeme radi. A budeme radi. A budeme radi. A budeme.